Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a danas se bavim gasnim igrama oko, naravno, ruskog gasa, jer u Evropi je ruski gas već više od deceniju glavna tema. Da podsjetimo, 2006. godine u zimu, kad je bila prva ukrajinska gasna kriza, pa 2009. je bila druga ukrajinska gasna kriza. Ove godine ističe ugovor između ukrajinskih i ruskih kompanija o tranzitu gasa preko gasovoda koji kroz Ukrajinu vode ka evropskim potrošačima, a Amerika ne prestaje da lobira protiv ruskog gasa u Evropi. Moj sagovornik danas je gospodin Miloš Zdravković, stručnjak za energetiku, dobar poznavalac prilika u energetskom sektoru u svetu. I prvo pitanje, gospodine Zdravkoviću, zapravo što Amerikanci toliko lobiraju baš protiv sve većeg prodavca gasa evropskim potrošačima, protiv Rusije?
Pa jedan deo odgovora na ovo pitanje ste vi sami dali, protiv sve većeg prodavca. Znači, Amerikanci žele da se nametnu na evropskom tržištu, žele da se nametnu na svim svetskim tržištima, a oni još uvek na Rusiju gledaju kao na arhineprijatelja. Tu postoji i politička i ekonomska komponenta američke politike. Međutim, sve manje štihova u rukavu vladu u Vašingtonu da bi mogli da spreče Rusiju da budu dominantni igrač kako na evropskom, a tako i na svetskom tržištu. Pre svega gasa, onda i nafte, uglja.
U suštini radi se o tome, evo sad ste vi rekli, kecu rukavu, radi se o tome da Amerika stalno lobira i da ima pomagače u Briselu. Koliko će predstojeći izbori u Evropskoj uniji uticati na uspešnost lobiranja protiv ruskog gasa, jer znamo da je prošlu godinu Rusija završila povećanjem izvoza na evropsko tržište?
Pa za razliku od većine analitičara u našoj zemlji, ja smatram da evropski izbori i briselska partokratija, administracija, nazovite to kako želite, imaju sve manji uticaj na ta svetska globalna dešavanja, pogotovo na energetsku sferu. Evropa je prirodnim putem predodređena da sarađuje pre svega sa Rusijom. Evropa kao najrazvijeniji deo planete, govorimo o onoj staroj Evropi i Evropskoj uniji, koristi 17% svih svetskih energenata, 17% energetske potrošnje, znači 7 milijardi ljudi, a u Evropi živi manje od 500 miliona ljudi, koristi 17% resursa energije. Takođe i 17% gasa pre svega. Inače, u Evropi je ta energetska raspodela izgleda ovako: preko 40% energetskog sektora, tačno 43% odlazi na naftu, 24% na gas, 14% na nuklearnu energiju, 13% na ugalj, hidropotencijal 4% i obnovljivi izvori energije beznačajno utiču sa 2%. U svetu je to malo drugačije. Opet je nafta dominantna, ali daleko manje, 32%, ugalj 27%, gaz 20%, nuklearke ovog puta manje, 6,2%. Procenat korišćenja uglja na svetskom nivou diže Narodna Republika Kina, koja u svom energetskom bilansu učestvuje sa 45% potrošnje uglja. Inače, zanimljiv je taj odnos Rusija-EU, mislim, što se tiče izvoza za Evropsku uniju. Rusija je najveći isporučioc, odnosno izvoznik, proizvođač energenata, a za Rusiju je još uvek tržište Evrope i pre svega Evropske unije glavno tržište gde oni prodaju svoje proizvode.
I najbliže tržište.
I najbliže, da. 34% gasa koji uvozi Evropska unija dolazi sa teritorije Ruske federacije, 24% nafte i oko 27% uglja.
Prekinuću vas samo da vas zamolim za detaljniji komentar. Kad ovako iznosite cifre, zaista je Evropa zavisna energetski od Rusije?
pa Evropa jeste zavisna energetski od Rusije, pazite, Evropa ima i veliku sopstvenu proizvodnju u Severnom moru, u Holandiji, ali ta proizvodnja iz godine u godinu opada, pod jedan, pod dva, Evropa ima mogućnosti da uvozi gas iz, što čini iz Alžira, Norveške, iz Katara, što čini iz Libije nekada, ali je taj gas mnogo skuplji, pod jedan, pod dva, tog gasa nema. Ruski gas, ruska nafta su teško mogu nadoknaditi na evropskom tržištu. Ali opet, sada kad govorim, ovo ispada iz moje priče da je Evropa i suviše zavisna, odnosno da je Rusija tu neko ko može da ucenjuje. Niti Rusija može da ucenjuje, jer niko ne želi da izgubi najbolje kupce, da tako kažem. S druge strane, Rusija u ovom trenutku, njena ekonomija i suviše zavisi od tih energeta. U vreme hladnog rata, dok je postojao Sovjetski savez, Rusija je, odnosno tadašnji Sovjetski savez, je bio dobar isporučioc energenata.
U stvari partner koji nije koristio to u političke svrhe.
Nikada. I Rusija neće to nikada ni da koristi. Znači, kada je počela kriza u Ukrajini, kada su Amerikanci, odnosno tadašnja administracija u Vašingtonu, pokrenula, uslovno rečeno, energetski rat protiv Ruske federacije, kada su briselske vođe to podržale, oni su predviđali da će Sjedinjene Američke Države od 2015. do 2020. povećati proizvodnju u Sjedinjenim Državama za 100 milijardi kubika na godišnjem nivou. Treba reći da Evropa godišnje koristi 400 milijardi kubika gasa, već su predviđene da će u 2019. potrošiti 470 milijardi kubika gasa. A da će Amerika, znači, ući na tržište Evrope sa 100 milijardi, treba reći tu da je ruski udeo u uvozu 170 milijardi kubika. Naravno, kad bi Amerikanci ušli sa 100 milijardi kubika, Rusija bi izgubila lavovski deo tržišta. Međutim, tu postoji uvek nešto ono, ali proizvodnja u Evropi, pre svega u Severnom moru i Holandiji, drastično opada. 10 milijardi kubika godišnje manje gasa. Takođe, evropske potrebe godišnje rastu za 5 milijardi kubika, tu ne naračunam rastuću tursku ekonomiju, pazite, znači to je još više. Ako smo uzeli da je 2015. kao referentnu godinu i 2020. gde su Amerikanci predvideli da će to izaći sa novih 100 milijardi kubika, što se ispostavilo da nije tačno, i padom proizvodnje u Evropi i porastom potrošnje, znači Rusi su došli nekih 80 milijardi da mogu da, znači tih 20 milijardi ne bi ništa predstavljalo u toj tržišnoj utakmici. Međutim, mnoge u međuvremenu su se desile mnoge nepredviđene okolnosti.
Bile su hladnije. Ali da pričemo sad ovako, morao bi čovjek da ima olovku u sebe da bi te cifre povezao, vi ih tako ređate, jasno je da vi znate o čemu pričate. Ali da kažemo to za obične slušaoce malo razumljivije. Amerika prvo i prvo nema dovoljno gasa da ga izvozi u Evropu, s druge strane njen gas je mnogo skuplji nego ruski gas i nego bilo koji drugi gas koji sada dolazi osim bilo kojim gasovodom, jer znamo da se iz Alžira snabdeva i gasovodom, je li tako?
Da, ali Alžir snabdeva 14% evropskog tržišta kroz gasovode, veliki sledeći dobavljač u Evropu je Katar, a Amerika ima dovoljne količine gasa, ali nema tehničke mogućnosti da ih preveze na druge tržište. Druga stvar, ono što je vrlo nepovoljno za američke proizvođače gasa jeste način dobijanja gasa, znači on je mnogo skuplji nego proizvodnja gasa u Rusiji. To je prvo, jer oni proizvode gas pre svega iz uljnih škriljaca. Tehnologija je mnogo skuplja nego vađenje iz relibunara koje je Rusiji gas. To je kao kad poredite proizvodnju nafte u Saudi Arabiji, gde oni vade iz pustinje sa 30 metara dubine naftu, i Rusi koji vade u Arktičkoj zoni ili u Sibiru. Kao što su Rusi nekom...
mnogo teže.
Tako je. Znači, Amerikanci su prvo. Druga stvar, ne postoji infrastruktura koja može da primi u dovoljnoj količini gas, američki gas u Evropu.
Ali
priča oko terminala koji su izgrađeni, pre svega u Poljskoj, planiran, taj terminal koji je kao trebao da donese neku revoluciju u izvozu američkog gasa u Evropu, on je kapaciteta svega 5 milijardi kubika godišnje.
I ne koristi se u punom kapacitetu.
Ma naravno, ali da se koristi, to je 5 milijardi kubika. Planirani gasni terminal na Krku u Hrvatskoj je svega 2 milijarde kubika.
Da objasnimo našim slušalcima, 5 milijardi to je dve godišnje potrošnje Srbije u gasu. A potrošnja Srbije u gasu je nešto malo veće od 2 milijarde i
tako
to
je.
Kažu da je na nivou statističke greške
tako
gubitka
je.
U jednoj Moskvi u sistemu gasa.
Tako je. Nažalost, mislim, Rusija Rusija se malo u svoj prošlosti, pre svega Sovjetski savez, bavio izvozom ideologije, ne izvozom biznisa. Rusija sve više izvozi biznis u novije vreme, a malo su, ajde da kažemo, na nesreću njihovih političara, ali na sreću dugoročnu ruskog naroda, a možda i političara koji su na vlasti, zbog sankcija uvedenih Rusiji, Rusi su prinuđeni da mnogo više ulažu u svoju privredu, da je razvijaju svoje kapacitete za proizvodnju ne samo gasa i nafte, nego i svega što prati tu industriju, ali i poljoprivredu i svega ostalog.
U stvari su Amerikanci učinili pravu uslugu Rusiji, naterali su je da konsoliduje svoju privredu.
To je na neki način istina. Druga stvar, kada pazite te američke sankcije, pazite, oni su sankcije Ujedinjenih nacija, znači to su sankcije koje moraju da poštuju američke kompanije. Velike naftno-gasne američke kompanije, pre svega ExxonMobil, su učestvovali u razvijanju ruskog Arktika, ruskog Sibira, ruskog Dalekog Istoka, i oni su izgubili stotine milijardi dolara potencijalnog prihoda, a periodu kada su radili sa ruskim kompanijama, oni su njima izvezli svoje znanje. Rusi su pokupili znanje i razvili, recimo, sada i Rusija ozbiljna igrač na tržištu tečnog naftnog gasa. 8% svetske proizvodnje tečnog naftnog gasa otpada na Rusku federaciju, tačnije na poluostrvo Jamal, i Rusija je prošle godine sa 7,4 miliona tona, odnosno prevedeno u metre kubne, to je oko 10,2 milijarde kubnih metara gasa, zauzela tih 8%.
I čak su neki tankeri sa Jamala otišli za Ameriku, jer Amerika tada nije imala dovoljno gasa za sebe.
Tako je, treba napomenuti da u ovom trenutku kapacitet, znači u trenutku kada mi govorimo, podignut na 16,5 miliona tona, odnosno ekvivalent 23 milijarde kubika, a da je ukupan potencijal Jamala 70 miliona tona, odnosno 103 milijarde kubika gasa. Znači, Rusija je i tu postaje opasan globalan igrač. I ono što je vrlo bitno pomenuti, da je tu tek ruska prednost, jer je njihova proizvodnja tečnog naftnog gasa skoro duplo manja nego troškovi proizvodnje u Australiji, duplo jeftinije nego proizvodnje u Kataru i recimo Australiji, koji se pojavljuju kao konkurenti pre svega na azijskom tržištu. Inače, treba napomenuti da je pre 14 dana američki trgovci tečnim naftnim gasom izgubili od ruskog Novateka, koji je nastao povlačenjem ExxonMobila sa Jamala, znači ugovoru sa Indijom u vrednosti od 25 milijardi dolara.
Znači, Amerika kao prodavac gasa gubi od Rusije ne samo u Evropi, nego i u Aziji.
Na svetskom tržištu gubi ovo. Francuska ima malo nezavisnu politiku od Evrope i uvek je imala. Francuska ima veći broj nuklearki, Francuska je razvijala svoje nezavisne kompanije u vlasništvu Jamala i razvoju drugog velikog postrojenja na Arktiku, LNG2, koji treba da krene 2023. Francuski Total je vlasnik 20% akcije.
Nije što se znači nisu poslušali Amerikanci.
Tako je, nisu. Naravno, tu su i Kinezi, CNPC, 20%.
Već smo prešli na priču o gasu iz LNG-a, znači utečnjenom prirodnom gasu koji se ne vodi kroz gasovode. Ali da dovršimo priču o gasovodima. Amerika je ovih dana, američki ambasador u Nemačkoj je zapretio firmama koje učestvuju u izgradnji Severnog toka 2 sankcijama ako nastave da učestvuju u projektu koji je manje više već odmakao toliko da teško da će bilo ko da prestane da gradi Severni tok 2.
Da li ste ispustili da kažete da je istog dana, što je bilo nezabeleženo u odnosima Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država, šef nemačke diplomatije Heiko Maas pozvao ambasadora Amerike na raport i saopštio mu je da je Nemačka nezavisna zemlja i da je nemačka ekonomija nezavisna od američke i da će Nemačka kao nezavisna zemlja gledati da radi u interesu svojih građana i svoje ekonomije. Nemci tako oštro nisu reagovali ni čak ni kada su otkrili da su Amerikanci špionirali Angelu Merkel.
Ovo je čak bilo, moram vas prekinuti, izvinjavam se, čak bilo mnogo direktnije rečeno nego kada je Angela Merkel pred godinu i po dana poručila da neće pitati Amerikance da li će
da,
i od koga
kupovati
gas.
Da, nije desilo. Ja mislim da u posveratnoj istoriji govorimo o zemljama članica Severnoatlantskog pakta, NATO pakta, da se to nikad nije desilo, da je šef diplomatije zvao na raport američkog ambasadora. A kad ste već pomenuli dokle je stigu Severni tok 2, Severni tok 2 je gasovod koji poput Severnog toka 1 direktno povezuje Rusiju sa tržištem u Nemačkoj. Nešto je vrlo malo izmenjena ruta. Zemlje na ruti, odnosno gasovod ide po dnu mora, ali prolazi kroz ekonomske zone država Finske, Švedske i Danske do Nemačke. Finska i Švedska su izdale sve dozvole, Nemačka normalno izdala sve dozvole, Danska nije, ali Danska će biti zaobiđena. U celoj ovoj priči je vrlo bitno i stav Finske, jer je samo Finska ključna tu koja može da zaustavi tu gradnju toka, jer i švedske teritorije, odnosno ekonomske zone ekonomskog interesa Švedske mogu da se izbegnu. Finska i Švedska su još pre godinu dana izdali sve neophodne dozvole, a posle najnovijeg, ne samo američkog upozorenja da firme i zemlje i države koje učestvuju u projektu Severni tok 2 mogu biti pod udarom sankcija, i Evropski parlament je doneo odluku da treba obustaviti gradnju tog gasovoda. Finska je izjavila da oni nemaju namere da to urade i u finskim teritorijalnim vodama se nalazi veliki brod soliter koji postavlja gas cevi po dnu mora, a pre 7 dana je i najveći brod za postavljanje cevi, odnosno za taj biznis Pionirski duh iz Crnog mora koji je postavio i završio gradnju Turskog toka, odnosno prve cevi Turskog toka došao u vode Baltika i sada je brod soliter prebačen u ekonomske vode Švedske. Treba reći da je brod Audacia u Nemačkoj već završio svoj deo posla, da je 370 km cevi.
Evo, samo kad nabrajate tri broda prekookeanska koji rade tako jedan ozbiljan posao kao što je polaganje tih ogromnih cevi, to je već biznis koji se neće prekinuti.
Naravno.
Šta mislite, zašto onda Amerika insistira tim političkim izjavama u kojima čak učestvuje i Bloomberg kao novinska kuća, jer njihovi analitičari su eto rekli da bi sad Severni tok 2 mogao bar da se uspori, ako ne da se prekine njegova gradnja. Zašto se sad i dalje insistira na tom lobiranju? Šta je krajnji interes koji hoće Amerikanci da postignu?
Pa,
da li je to bacanje prašine u oči?
To je bacanje
prašine
u oči zbog dešavanja u samoj Americi. Znači, svi koji se bave geopolitikom, koji čitaju o tome i razmišljaju, znaju da je tamo bukvalno besni rat između Trumpove administracije i duboke države. Pitanje je dana kada će Trump da uvede vanredno stanje. Mislim, to je rat koji ide do istrebljenja. Ili. I znači, tu svi moraju nešto da rade. Trump poseže za nekim sredstvima, ali on uvek kaže da on želi dobre odnose sa Rusijom. Mislim, dok duboka država, znate i vi sami šta je, kako je percipirala i budućnost Ruske federacije, odnosno da oni trebaju da se odreknu Sibira i takve gluposti, mislim, to je
jedna nova tema o kojoj možemo da pričamo posebno, da. U suštini, evo, dotakli ste se svetskog tržišta gasa kad ste pomenuli Indiju, velike proizvođače ste nabrojali koji još proizvode gas i koji mogu da pariraju svojim izvozom na svetsko tržište, a kad smo pomenuli Kinu i njenu veliku potrošnju uglja, Kina je sve veći potrošač i prirodnog gasa, a na primjer zbog zaoštravanja ekonomskih sankcija sa Amerikom prestali su da kupuju američki gas.
I američku naftu. Znači, prvi put, prvo 2018. godine je značajna po tome što je prvi put u istoriji čovečanstva Sjedinjene Američke Države nisu najveći potrošači nafte na svetu. To je pod jedan. Pod dva, znači to je postala Kina. Znači, to govori o tome, o rastućoj moći kineske ekonomije i standardu kineskih građana. Druga bitna stvar jeste da su Kinezi, da njihove potrebe rastu brže nego evropske i brže nego potrebe Sjedinjenih Američkih Država. I Kina je okružena sa dve veoma jake zemlje. Finansijski veoma jake, to je Južna Koreja i Japan. Japan je arhineprijatelj Kine, a Japan je veliki uvoznik, recimo, i gasa i nafte. Japan na godišnjem nivou uvozi 110 milijardi kubika gasa. I Kina želi da što pre preuzme što veće količine gasa od Rusije da bi da bi ih dobijala putem cevovoda, jer je taj gas mnogo jeftiniji nego tečan naftni gas, od Japana da iskoristi ovaj vakum koji postoji zbog Kurilskih ostrva, zbog nepotpisivanja mira između Japana i Rusije. I Kinezi su već napravili ugovor i sledeće godine će početi da radi gas od snaga Sibira, znači projekat vredan 400 milijardi dolara, mislim ugovor vezan, jer se Kina obavezala da će naredni godin, na 35 godina kupovati 38 milijardi kubika gasa na godišnjem nivou. Međutim, tu kineske apetiti ne prestaju, Kina gradi i gasovode iz Kazahstana, direktno kupuje gas, a sa Rusijom želi novi gasni sporazum gde će uvoziti godišnje 100 milijardi kubika gasa, a za to je potrebno da se napravi pored ove snage Sibira, koja je, kako se zove, istočna ruta koja snabdeva Peking i okolinu, znači da se napravi i zapadna ruta gasovoda snage Sibira, a Kinezi u ovom trenutku pregovaraju da preduhitre Japan da ruski gas sa Sahalina dođe u Kinu, a
što će reći da je ruski gas najjeftiniji na tržištu sada i da Rusi koriste tu situaciju, grade gasovode gde treba i u Evropi i u Aziji, grade LNG terminale da mogu da ga šalju preko okeana i na taj način u stvari su prava pretnja toj geostrateškoj poziciji Amerike, jer mogu da, kad sutra budu imali takve sigurne kupce, mogu sigurno i neke druge političke ustupke da dobiju od svojih kupaca.
Pa,
da li možemo tako da razmišljamo?
Pa, bivši predsjednik Rumunije, gospodin Ionescu, je nazvao Gazprom novom ruskom crvenom armijom. To su veliki novci, veliki uticaj i veliki strateški resurs koji Rusija ima i koji će Rusija sigurno da iskoristi da razvije svoju državu i svoju ekonomiju. Međutim, treba pomenuti da Rusija to sigurno zbog svog velikog biznisa. Rusija ima 147 miliona stanovnika, pozicija jedne Srbije, to je ogromna zemlja, ali u poređenju sa drugim velikim državama to nije tako veliki broj stanovnika, po jedan, po dva, manje od 2% stanovništva kontroliše preko 20% resursa planete Zemlje. Nije ruski interes da ucenjuje bilo koga. Njihov interes
ali
je da
pravi geostrateške saveze, kao što su počeli sa zemljama BRICS-a, kao što inače rade sa Kinom.
To je sigurno, znači, posle svega ovoga, Rusiju nikad više niko neće moći da ucenjuje. Mislim, 1990. godine Sovjetski savez je pao zato što je Amerika u saradnji sa članicama OPEC-a, pre svega Saudijskom Arabijom, oborila cenu nafte i Sovjetski savez je bankrotirao. Pokušaj su bili i ove godine, znači cena nafte je padala u proteklih par godina, ona se sada oporavlja, ali Rusija nije bankrotirala.
A Americi je pretio bankrot velikih naftnih kompanija koje su proizvodile gas iz škriljaca, baš zbog toga što su...
Moje mišljenje je da su američke gasno-naftne kompanije dovele Trumpa na vlast nasuprot volji ljudi sa Wall Streeta, jer američke naftno-gasne kompanije su zbog veštačkog obaranja cena nafte i gasa, pre svega one koje se bave proizvodnjom iz uljnih škriljaca, 50% njih je već bankrotiralo. Od 16.000 tunela koji su iskopani u Sjedinjenim američkim državama, 7.000 je van upotrebe konzervirano, jer je pri ovoj ceni nafte neisplativa proizvodnja i nafte i gasa. A s druge strane, velike američke naftne kompanije su morale da se zbog antiruskih sankcija povuku sa tržišta, pre svega Rusije, u novije vreme i Irana, i uopšte taj naftno-gasni lobi nisam baš siguran da želi da sluša priču koja se proizvodi na Wall Streetu. Znači, oni imaju
nije
u njihovom interesu.
A kad ste pomenuli malo pre rumunskog predsjednika, eto, dotakli smo se Balkana, pomenuli ste i da je završeno polaganje cevi Turskog toka kroz Crno more. Balkan je na neki način ostao područje gde Amerika još uspeva da ne dopusti Rusiji da izgradi svoj gasovod i na taj način da, ajde da kažemo, da stavi šapu na kao snabdevač energentima, jer kad prestane tranzit velikih količina gasa preko Ukrajine, ipak će biti otežano snabdevanje potrošača evropskih zemalja ruskim gasom.
Pa neće biti, zato što će biti završen Severni tok 2 u ovom trenutku.
Ali će nam biti skuplji gas iz Severnog toka 2.
Nama da, ali bogate zemlje Severne Evrope, pre svega Nemačka, baš nešto ne tangira
Balkan.
Pre svega Balkan, onda i Južna Evropa. U Južnoj Evropi ne postoje zemlje koje mogu da se izbore za takav. Oni su uvek govorili o tome da su ruski gasovni projekti političkog tipa, a ne komercijalnog. Treba reći da je gasovod Južni tok, koji je bio predviđene dužine manje od 3000 km, a kapaciteta 63 milijarde kubika, to je po briselskoj administraciji bio politički gasovod, a gasovod TANAP koji su oni napravili, koji je dugačak blizu 4000 km, je kapaciteta 16 milijardi kubika. E sad poredite dužine, koliko to košta da se napravi, a koji je kapacitet. Znači, umeđu vremenu...
Različite su aršini.
Različite su aršini. Turski tok, prva cev za Tursku je postoje. Turska već ima i plavi tok, kapaciteta 16 milijardi kubika. Znači, u planu izgradnje druge cevi, 15,75 milijardi kubika, i postoji verovatnoća da taj gas krene ka preko Bugarske.
I u stvari je ključna Bugarska, da li će ona poslušati američka lobiranja protiv tog gasovoda?
Ne verujem, ona je izgubila velike prihode od tranzitnih taksi, jer je trebala da bude prva zemlja na liniji Južnog toka, kapacitet, pazite, 63 milijarde kubika, to je, tranzitne takse su trebali da iznose preko 500 miliona evra na godišnjem nivou. Bugarska je izgubila pare kao nikada u svojoj istoriji, teško da će Bugari ponovo da sednu na takvu priču. Tada, sećate se, pokojni senator McCain posetio šefa bugarske države, gospodina Borisova, i objasnio mu da u interesu njihovog partnerstva američko-bugarskog oni trebaju da odustanu i od projekta Južni tok i od izgradnje nuklearki na teritoriji Bugarske.
Gde sad Bugarska treba da plati obeštećenje?
Plati od milijardu dolara Rusiji.
Ali Bojko Borisov je i dalje premijer u Bugarskoj?
Pa jeste, ali niko nema pravo na takve dve greške u periodu od par godina.
Znači, vi ste ubeđeni da će, kako se to sada zove, ne turski tok preko Balkana, ne gasovo Tesla, ne neki tok, već magistralna gasna infrastruktura na teritorijama Bugarske i Srbije, kojom će ići gas iz turskog toka 2, da će to biti izgrađeno, kao što da najavljuju do kraja
naredne godine.
Pa pazite,
tada je Nemačka isto, i Britanija i Francuska su lobirale za obustavljanje projekta Južni tok. Sada Nemačka bila baš hipokrizija. Izgradili smo Severni tok 1, završavamo Severni tok 2, u planu i Severni tok 3, a da uslovno rečeno gas od skromnog kapaciteta 15,75 milijardi kubika spreče, to bi bilo, ne znam, vrhunski
hipokrizija. Francuska ima takođe svojih problema, a Engleska?
Engleska je takođe u problemima, oni ne znaju kako će da izađe iz Evropske unije. Pitanje vlastite rezeme i se možda dovodi u danima, mislim. Ona ne znam kako će da sačeka kraj marta i potencijalni izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Oni imaju neki sporazum sa Evropskom unijom, britanski poslanici to ne žele da izglasaju. Kraljica je već potpisala zakon o Brexitu, tako da on postoje pravno obavezujući, tako da ni Engleska, odnosno Britanija, nije u poziciji da
se bavi Balkan.
Da se bavi Balkan.
A na Balkan, to jest u Srbiju, u četvrtak dolazi ruski predsjednik Vladimir Putin, najavljuju se energetski projekti. Šta vi očekujete da će to biti konkretizovano po pitanju energetike?
Pa ja bih najviše volao kao Srbin i Evropljanin da se kod nas prošire kapaciteti Banatskog dvora sa sadašnjih 450 miliona metara kubnih na 750, možda čak i milijardu kubika. To bi bio izvanredan biznis za Srbiju i strateški veoma bitna stvar za Srbiju, to je veoma izgledno. To su Rusi i ponudili. Druga stvar je da uđu i da kupe Petrohemiju, to je gigant bivše SFRJ koji je imao strašne gubitke i strašne dugovanja. Država je otpisala 47% duga Petrohemiji, a ostatak duga je prebačen u vlasništvo Petrohemije, tako da je Petrohemija u 2017. završila kao najveći dobitnik u Srbiji, odnosno firma koja ostvarila najveću neto dobit, 40 milijardi dinara. E sad, kako Petrohemija i njen biznis zavisi isključivo od nafte, naftnih derivata i gasa, odnosno 75% poslovanja zavisi od toga, to opet direktno zavisi od Rusa. Ako neko može da kupi, mogu Rusi da je kupi. To je bilo dobra stvar za nas.
I turski tok.
Naravno, turski tok, ne zbog nas, nego zbog Evrope i snabdevanja gasom i jednostavno pokazivanje mišića da Rusi sada ipak mogu nešto drugo da urade i da se njihova poštuje.
to jest da lobiranje neće ponovo sprečiti Balkan da dobije svoj gasovod. Slušali ste Energiju Sputnika, ja sam Jelica Putniković sa gospodinom Milošom Zdravkovićem, stručnjakom za energetska pitanja i pratiocem, kao što sam već rekla, energetskih prilika na planeti. Razgovarala sam o gasnim igrama i o dolasku ruskog predsjednika Vladimira Putina u Srbiji. Hvala vam.
Hvala i vama.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.